Podle Svazu zdravotních pojišťoven přesáhly náklady spojené s covidem jen za letošní první pololetí částku 40 miliard korun. A za 3 roky by v systému mohlo chybět až 76 miliard. Zástupci vlády naopak považují současnou situaci za stabilizovanou.
My až do roku 2024 vnímáme ten systém jako ekonomicky stabilní. Samozřejmě za podmínky, že se nebudou dále zvyšovat dvojciferné náklady na zdravotní služby, zdravotní péči.
Taky v dalších letech má pomoct navyšování plateb za státní pojištěnce, tedy děti nebo důchodce. Podle ministra zdravotnictví i části opozice by se částka měla valorizovat pravidelně. Názory na to, jak do zdravotnictví dostat další peníze, se ale různí.
Za nás je to jednoznačně efektivita na základě elektronizace a do budoucna se samozřejmě můžou vést další diskuze o tom, jaké zdroje do zdravotnictví ještě mohou doplout. My jsme byli zastánci těch navýšení plateb za státní pojištěnce.
Stavíme na tom, aby se pravidelně a automaticky valorizovala platba za státní pojištěnce, protože státní pojištěnci vlastně čerpají 80% péče ve zdravotnictví.
A tady jsou mý hosté, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vedle něj sedí Vlastimil Válek, TOP 09, místopředseda strany a předseda poslaneckého klubu a taky člen výboru pro zdravotnictví. Dobrý večer.
Hezký večer.
A z výboru pro zdravotnictví je i Karla Maříková z SPD. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak rozjíždí se nám tady podzimní covidová vlna. Vyzýváme lidi k opatrnosti a taky disciplíně. Pojďme si zkusit, co o tom víme. Pane ministře, kolik pravidel v těch mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví a vlády v tuto chvíli platí? Víte to?
Kolik pravidel? Hmm.
Tak si obávám, že to...
Tak já myslím, že těch pravidel je určitě méně, než bylo ještě před několika měsíci. Takže těch základních pravidel si myslím, že je někde možná kolem 10,
150. 15.
Ale jak myslíte,
150 jsou to pravidla pro všechny pokyny, pro hygienu, školy, jo, operátory takhle. A tak dále. Ano, tak to byste řekl vyšší číslo. Dobře.
A myslím, že ty protiepidemická pravidla.
Chystám za týden dětskou oslavu narozenin. Kolik dětí a rodičů si můžu domů pozvat a jak daleko mají sedět od sebe?
Tak pokud je to soukromá akce, tak tam v zásadě dnes je to číslo až... někde k tisícům lidí a pokud jde o to, jak mají daleko sedět od sebe, tak tam je to 1,5 metru, ale samozřejmě pokud je to rodina, pokud jsou to rodinní příslušníci, tak tam to neplatí.
Poslední věc, za jakých okolností nemohu do fitka, i když jsem očkovaná?
Za jakých okolností nemůžete do fitka, když jste očkovaná?
Jsem očkovaná a nepustí mě tam, proč?
Tak... Pokud máte příznaky onemocnění.
Správně. Pane Válku, vy jste to všechno věděl?
Ne, vůbec.
A zvládneme tu epidemii, když to nevíte?
Tak já to vidět nemůžu, protože já ty pravidla nevydávám a navíc oni velmi rychle přestávají platit, protože soud je zhazuje. Tak je otázka, kolik těch pravidel vůbec bude platit. Já si myslím, že v boji s epidemií je potřeba používat taky hodně zdravý rozum. Bezesporu je klíčové očkování, bezesporu je klíčové nošení roušek tam, kde hrozí riziko. A bezesporu platí to, že pokud v prostoru je, řekněme, 70% lidí, 80% lidí, kteří jsou na očkování a prodělali onemocnění, tak by v tom prostoru mělo platit to, co je ten náš sen, ke kterému směřujeme, 80% na očkované populace, jsme za vodou, vyhráli jsme, děláme roušky. A to si myslím, že tady ten zdravý rozum se tam snad časem dostane.
Paní Maříková, co by prošla byste tím mým testem, podle jakých pravidel se řídíte, nebo svým vlastním rozumem?
Přiznám se, že se v těch pravidlech také ztrácím jako velká část veřejnosti, ale je smutné, že sám ministr zdravotnictví, který ty pravidla vydává, je úplně přesně neví. Ale přiznám se a souhlasím i s kolegou Válkem, že by se měl používat zdravý rozum, měly by se sledovat především ty počty hospitalizovaných a opatření by mělo ubývat, protože ta epidemiologická situace v současné době neodpovídá tomu, abychom tolik těch pravidel měli.
Teď se musím trošku pana ministra zastat, protože na ty dvě otázky mi odpověděl dobře. První jsme se tady nepochopili dobře. Tak úplně vážně, teď těm opatřením. Reflex totiž píše, že nezákonná opatření vznikala na politickou zakázku a časopis má nahrávku. Úředníci údajně varovali, ale dostali neměnitelné zadání. Pane ministře, co mi k tomu řeknete?
Řeknu, že to je lež. A dokonce dneska pan profesor Winter...
Já jsem tu nahrávku slyšela.
Ano, ale za prvé ta nahlavka, sám pan profesor Winter, který dneska mluvil v Českém rozhlase, je členem rady vlády, legislativní rady vlády, tak hovořil o tom, že jsou to fragmenty, že to je sestříhané. A za druhé, ono to bylo přesně naopak. Protože my jsme skutečně přišli s opatřením, které tehdy navrhl například pan docent Maďar, chtěli ho zástupci zaměstnavatelů, aby se testovali lidi, kteří se vrací zpátky do práce z různých důvodů, třeba po dovolené i v České republice. Legislativní rada vlády řekla, tak toto není možné dělat. My jsme to opatření stáhli a dali jsme na vládu jiné opatření, upravené tak, že se to týká pouze zaměstnanců, vracejí se ze zahraničí. A dneska pan profesor Winter, a to není, že to říkám, že se nějak známe, ale každopádně dneska o tom hovořil, že právě přesně v tomto případě to zafungovalo dobře, protože jsme to opatření dali na legislativní radu vlády, ta se k němu vyjádřila negativně a my jsme ho pak změnili. Takže já
s čistým svědomím mi můžete říct, že politici na úředníci netlačili a nenutili je sepsat taková opatření, o kterých by se vědělo, že prostě neprojde.
Určitě ne. Vždy ta opatření samozřejmě. Funguje to tak, že samozřejmě vždy se řeší nějaký problém, sejde se na to centrální řídící tým, tam je hlavní hygienička, tam jsou náměstci, tam jsem samozřejmě já jako ministr, to je samozřejmě logické, a pak úředníci musí to opatření zprocesovat, musí ho napsat tak, aby bylo v souladu se zákonem, v souladu s judikaturou. Tak si myslím, že to je naprosto správné. A to, že úředník plní zadání vedení ministerstva, tak ministerstvo neřídí úředníci. Samozřejmě ministerstvo dá nějaké zadání a úředník ho musí splnit, ale pokud by to opatření bylo v nesouladu se zákonem, tak samozřejmě pak by vydáno nebylo. To je jasné.
Pane Válku, kdyby to, co napsal Reflex, byla pravda, byl by to docela průšvih. Ale nestačí vám to, co řekl tady pan ministr? Věříte mu?
Tak věříte. Já věřím tomu, co si mohu ověřit. Já znám řadu úředníků, záleží, jak definujete úředníka, protože na ministerstvu se vystřídalo obrovské množství náměstků za tu dobu, co se tam prostřídalo 5 ministrů zdravotnictví. Každý si přivedl svůj tým, každý ten tým si přivedl svoje poradce. To byla taková frekvence změn, že ty změny se týkaly již snad i ředitelů odboru. To znamená, ty výměny byly strašně brutální. To ministerstvo je personálně v naprosto devastovaném stavu z mého pohledu dneska. Nicméně vím, a ta nahrávka existuje, že jeden z ministrů, pan profesor Arenberger, jasně řekl v televizi, že ví, že opatření je protizákonné a ono stejně zavede a hotovo, když ho soud zhudí, toho nevadí, stejně ho zavede. To znamená, pokud toto řekne ministr jakékoliv vlády, veřejně řekne jakýkoliv ministr jakékoliv vlády, že nařídí něco, o čem ví, on neřekl, jestli to myslí, on řekl, to ví.
Tak to může být hloupost nebo naivita, nemusí
to být úplně jedno, co to je. To je úplně, co to je. Vemte si, že bych jako doktor řekl, já vím, že ten pacient umře, ale já ten výkon udělám. Tak to je jedno, jestli to hloupost nebo naivita.
Paní Maříková, co si o tom všem myslíte vy?
Tak já jsem v této věci dneska interpelovala právě pana ministra zdravotnictví. Dokonce jsem zmiňovala to, co tady říká pan Válek, že když pominu tu nahrávku, tak ministr Arenberger řekl ve vašem pořadu Světlaně Vitovské, že si je vědom nezákonnosti svého opatření, ale ponechá ho v platnost, do koho příslušný soud neschodí. Myslím si, že to bylo jasné přiznání, že ministerstvo konalo s vědomím vydávalo nezákonné opatření. Takže myslím si, že za toto by měl nést někdo určitě odpovědnost. Pan ministr ukázal prstem na svého náměstka, ale jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Já si myslím, že v tuto chvíli by měli začít konat orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství, a měli by to prošetřit opravdu, jestli došlo k úmyslu. Úmyslně se vydávaly ty nezákonná opatření, a nebo jde o nějaký omyl.
S tím se na ministerstvu počítá, že se to bude ještě víc prošetřovat.
Ne, mně to přijde naprosto absurdní. Takže my jsme zavedli opatření, abychom zabránili, že se nákaza zavleče do firem. Samotní zaměstnavatelé s tím přišli, samotná hospodářská komora, svaz průmyslu a dopravy nás o to žádali, ať to uděláme, protože se obávali, že skutečně ta nákaza se zavleče ze zahraničí, z dovolených do jejich firem, budou vznikat klastry. A my bychom za to měli, nebo já bych za to měl být nějak potrestán. To mi přijde naprosto absurdní. A hlavně říkám znovu, bylo to tak, že Legislativní rada vlády dala samozřejmě určité stanovisko a my jsme to stanovisko respektovali.
Asi takže chápete.
To, co píše Reflex, jenom říkám, že není pravda. A já chápu to, že samozřejmě teď se každý na to dívá určitým způsobem. Možná, kdybychom to asi neudělali a nákaza se rozjela, tak nám zase budou říkat, proč jste neudělali žádná opatření. Toto všechno jsme už si za ten rok a půl zažili a já bych se na to díval skutečně více racionálně.
Tak, ale asi taky chápete, že je vzhledem k tomu loňskému scénáři důvod obávat se, důvěra lidí je nalomená, spousta lidí si tak může myslet, že rozhodujete na základě politické motivace, nikoliv epidemické. Teď se přesouvám do současnosti. Přesvědčte mě, že to tak není a přesvědčte mě, protože mě zajímá, on sílí tlak na to, aby i očkovaní podstupovali testy. Třeba epidemiolog Rastislav Maďar to připustil. Proč Andrej Babiš říká razantně nikdy?
Zaprvé, já nevím, co v této vůbec věci, pokud jde o covid, může být politická objednávka, že chceme, aby se lidé například testovali, očkovali, to je politická objednávka. Mně to přijde i vůbec kontradiktorní, že se to takto vlastně nazývá. Ale
kdo
pokud jde
radí?
O tu vaši...
Kdo vám radí?
Ale pokud samozřejmě jsou tady odborníci, kteří, se kterými já konzultuji ty věci, jako je právě třeba pan docent Maďar i další.
Tak a ten řekl, testujme i očkované. Proč pan premiér říká nikdy?
Ale já myslím, že ten názor není jednoznačný v rámci té odborné veřejnosti a stále platí to, že pokud je někdo očkovaný, tak ta pravděpodobnost, že se nakazí a že nakazí někoho dalšího, určitě není nulová, ale je mnohem menší. A já si myslím, že my musíme motivovat k očkování. To si myslím, že je náš hlavní úkol. A toto je samozřejmě určitá motivace k očkování, ale daná i tím, že víme podle dat, která máme k dispozici, že 80% lidí, kteří jsou prokázáni, že jsou pozitivní, tak nejsou na očkování. Podobné je to v nemocnicích. Takže to není o tom, že bychom si tady hráli s tím, že lidé, kteří jsou očkováni, tak víme, že tady masivně šíří nákazu, protože z dat, která jsou k dispozici, a konkrétně i CDC teď publikovalo data, že skutečně u očkovaných se rapidně snižuje riziko, že se nakazí, že nakazí někoho jiného a že budou hospitalizováni. Takže toto je skutečně opřeno o data.
Paní Maříková, pokud se nepletu, tak vy očkovaná nejste, ale nezní logicky, aby při zhoršené epidemické situaci byly testováni i očkovaní, neboť i očkovaný člověk může covid chytit.
Tak z logiky věci to tak vyplývá, protože je očkovaný, jak jste řekla, se může nakazit a může tu nemoc šířit dál. Nejen, že bychom získali relevantní data o tom, jak ta vakcína je samozřejmě účinná, ale můžeme zabránit tomu, aby se neopakoval ten scénář z toho podzimu. Ale jak tady sám pan ministr přiznal, tak je jasné, že to tak pan premiér nechce, a to z toho důvodu, že to ta poslední motivace po tom, co nevyšla motivace tenisky a telefon, jak přimět lidi k očkování.
Pane Válku, co myslíte vy, jak na tom vlastně podle vás jsme? Je plošné testování nezbytnost, anebo už je to trošku přehnaná hysterie?
Plošné testování samotestovacími antigenními sadami, které navíc nemají úplně tu nejvyšší kvalitu, je podle mě jenom pro situace, kdy chci zjistit nějakou konkrétní informaci v určité chvíli. Je to velmi ve výjimečných situacích. Opakované plošné testování pomocí antigenních samotestovacích sad, tak jak se v České republice provádí nebo provádělo, podle mě je nevhodné, protože má velmi nízkou senzitivitu, zachytává velmi málo pozitivních. Na druhé straně tímto systémem proklouzává spousta pozitivních. To znamená vysokou falešnou negativitu a má také falešnou pozitivitu, pokud bych to řekl odborně. Očkovaní se samozřejmě dneska testují. Pokud očkovaný člověk má příznaky a přijde do nemocnice, tak jako u každé jiné nemoci je-li očkován, nepředpokládám to, ale přesto pro jistotu zjišťuje, jestli náhodou tu nemoc nemá. Ale toto jsou všechno krůčky, které pouze se snaží překlenout to období, než naočkujeme, včera říkala paní náměstkyně, už ne 75, ale 85% ne Čechů, ale obyvatel České republiky, což je nějakých 800 tisíc cizinců taky. Z toho, až naočkujeme 80%, máme konec, skončila. Tak to říká vláda, tak to říká ministerstvo zdravotnictví. To zná, z mého pohledu bych chtěl slyšet jasnou a účinnou strategii, jak co nejdřív naočkujeme těch 80%. A ne se bavit o tom, jestli budeme testovat a to provádět. To je jenom zoufalé kroky, protože nejsme schopni naočkovat těch 80%. Pokud tedy souhlasím s tím, že po naočkování 80% jsme za vodou, konec, děláme roušky a už se nemusíme bát covidu, tak to je cíl.
A upřímně vy tomu věříte, že neočkujeme tolik lidí?
No tak jako pokud je nenaočkujeme, tak budeme furt testovat, budeme furt chodit v rouškách, pořád budeme čekat, až se něco stane, tak pak by mělo ministerstvo říct, že je nějaká jiná strategie, která je realizovatelná, pokud zjistilo ministerstvo, že tato strategie realizovatelná není. My jsme navrhovali lepší práci s protilátkami. Já jsem navrhoval 4 jasné kroky. První, door-to-door očkovací kampaň u seniorů. Nevěřím, že bude moc účinná, ale je to podle mě jediná šance, jak přesvědčit určitou skupinu seniorů, že očkování je pro ně velmi správná cesta a pomůže jim osobní debata s tím člověkem.
Tak co s tím, pane ministře, uděláte?
Pardon, můžu?
Ano.
Druhá věc, očkovací centra na univerzitách a očkování vysokoškoláků, to mělo začít se semestrem. Třetí věc, jednoznačně zdarma očkování cizinců a agenturních pracovníků, protože jsou často ze zemí, kde očkování není. Pro očkování by měli být všichni, co tady chtějí pracovat a jsou z ciziny. No a čtvrtá věc, jednoznačně protilátky. A tyto 4 věci bych považoval za priority a šel bych po nich.
Tak to jste si, pane ministře, možná měl psát, jestli jste o tom přemýšleli.
My jsme samozřejmě o řadě těch věcí přemýšleli, typu povinnost očkování pro zahraniční pracovníky. Bohužel, když jsme šli právě pak do těch právních detailů, tak to bohužel i podle stanoviska ministerstva vnitra úplně možné není. To je právě to, co je ideál z toho medicínského a epidemiologického pohledu a co je realizovatelné v právní rovině. Takže to je právě ten určitý problém, ale jinak samozřejmě principiálně s tím souhlasím, ale ta realizovatelnost je pak složitější. Já říkám samozřejmě, a to říkáme dlouhodobě, a tady jsme ve shodě. Proočkovanost populace nám umožní absolutně rozvolnit opatření, podobně jako to teďka udělalo Dánsko, které má.
Kdybychom měli dodržet to číslo, které jste říkal vy, těch 75% lidí 18+, tak tím tempem, jakým teď očkujeme a vzhledem i k tomu zájmu, který teď je, a on asi bude možná klesat, tak se dostaneme k tomu číslu 13. března 2022. Takže sundáme roušky, ne?
Budou vám stárnout ty ročníky mladší a dostávat se mezi ty 18. Tak budou sem chodit další cizinci ze zahraničí, kteří nejsou očkovaní. Máte tady studenty, co tady studují. Budou sem jezdit dál sezónní pracovníci. Pokud očkujeme ty, já nevím, v kolika těch centrech se dneska očkuje za úplatu cizinci. Jednak nechám, proč je to za peníze, proč to není zdarma. Předtím chráníme české občany. To není jaksi skutek milosrdenství, jenom, ale to je ochrana našich spoluobčanů, když naočkujeme.
Dobře, tak bychom to dneska z redakcí vědy počítali na 13. března 2022. Takže v březnu sundáme roušky.
No, zaprvé to je při současném tempu a to tempo se samozřejmě může zrychlit. To není tak, že by to současné tempo muselo být až do toho března. Já se domnívám a věřím tomu, že v průběhu podzimu, možná i díky tomu, jak ta situace se začne měnit, je epidemická, takže zkrátka lidé více pochopí, že očkování dává skutečně smysl, protože přece jenom v tom letním období, zejména v srpnu, ta situace byla velmi klidná. Já budu dělat všechno pro to, my budeme dělat všechno pro to, abychom přesvědčili lidi, že očkování dává smysl. Tak už teď běží kampaň, poběží na všech celoplošních televizích. Máme spoty, kde se snažíme vysvětlit opět znovu všechny dezinformace, které se o očkování šíří. Fungují mobilní očkovací týmy, praktičtí lékaři. Já stále tvrdím jednu věc, že tady klíčová role je praktického lékaře. Máme tady 5000 praktických lékařů. Vemte si, kdyby každý z těch lékařů denně naočkoval 10 lidí, jaká je to síla. Takže my děláme všechno pro to, aby praktici měli veškeré vakcíny k dispozici. I v říjnu už budou mít i vakcínu Pfizer a musí se prostě zapojit více, musí edukovat, musí přesvědčovat. Ze všech průzkumů, které jsem viděl, tak vyplývá, že lidé věří zdravotníkům v tomto. Pokud zdravotník řekne, očkujte se, má to smysl, tak mu věří více, než to řekne politik například. Takže v tomto praktičtí lékaři mají nezastupitelnou roli.
Paní Maříková, může tohle všechno, co řekl pan ministr, fungovat?
Víte, já si myslím, že to očkování je dobrovolné a mělo by zůstat dobrovolné. A čím větší tlak bude vytvářen na tu společnost, že bude jedna skupina zvýhodňovaná, druhá neznevýhodňovaná, tak si myslím, že to naopak ty lidi odradí. A říkám si, vždycky to tak je, že pokud se někdo pro něco může rozhodnout bez nějakého nátlaku sám, tak je to vždycky lepší cesta. Musíme si ale uvědomit, že ta vakcína nebude účinkovat na věky. Budeme řešit tu samou situaci příští rok a další rok. A ten virus tady s náma stále bude a my se s ním musíme naučit žít. Takže mě by docela i zajímalo, jaký má pan ministr plány, jak tu situaci bude řešit za rok, za dva. Bude třetí dávka, čtvrtá dávka, pátá dávka, jako u chřipky, jak si to vůbec teda představuje?
Tak a k tomu...
To dnes nikdo úplně přesně nedokáže říci. Máme teď v plánu třetí dávku, to víte, od pondělí začíná být aplikována zejména rizikovým skupinám, ale jestli to bude skutečně, říká paní poslankyně, a může to tak být, je to jedna z variant. Jsou dvě varianty v zásadě, které vidíme. Buď se skutečně z covidu stane čistá v úzovkách rýma, a v zásadě už nebude jakkoliv, ten virus bude tak oslabovat, že nebude jakkoliv rizikový, ani třeba pro rizikové skupiny, nebudou skončit nebo končit v nemocnicích. A nebo to bude skutečně ta chřipka, se kterou každý rok končí v nemocnicích několik tisíc lidí a pak skutečně dává smysl to očkování třeba periodicky každý rok, tak abychom ochránili zejména ty zranitelné skupiny.
Tak vy samozřejmě s mobilními týmy vyjíždíte taky do příhraničí a už asi po třetí mám pro vás nachystanou mapu, kdy vám chci říct, jestli to je to pravé ořechové, protože možná by bylo mnohem důležitější, to je ona, zaměřit se na velká města, protože to jsou lidi, kteří jsou mobilní, kteří by tu nákazu mohli roznést do celé republiky, zatímco v těch příhraničích, a to jsou zakroužkované ty menší obce, tam je třeba 50 lidí a vy se vlastně řídíte podílem, procenty, zatímco absolutní čísla ještě možná říkají něco jiného. Mě to mrzí, ale k tomu se nedostaneme. Já totiž potřebuju.
Na Moravu tam jsou to skutečně i poměrně velké aglomerace, takže Morava v tomto bohužel je na tom úře a děláme všechno pro to i s tamními hejtmany, abychom to změnili.
Dobře, tak, ale mě zajímá ještě jedna věc. Vy jste mi tady 30. srpna řekl, že chleba se bude lámat v září, ve druhé polovině, je 16. Máte pro mě něco nového, respektive takto. Vy jste řekl, že někdy na podzim si dáme dvě kola testování ve školách a bude to prý za podmínek, kdy incidence bude 75 na 100 000 obyvatel. A já potřebuji vysvětlit, jak jste to myslel. Protože když se podíváme do škol, tak tam je teď incidence 66,5 na 100 000 obyvatel. Tak to už se k tomu docela blížíme.
To nevím, z čeho vycházíte. Pokud se bavíme o tom testování ve školách, které jsme dělali, tak tam byla incidence v té největší vlně někde kolem 20 na 100 tisíc. Takže teď nevím to konkrétní datum.
6 až 18 let jsou to děti 6 až 18 let.
To vycházíte, 66,5. Ale samozřejmě my, a já jsem řekla, nad tím si stojím, že si myslím, že těch následujících 14 dnů skutečně nám ukáže, kam směřujeme. My vidíme, že ta
situace... A víte, že to musíme
Tak říkám dokonce září. Říkáte, že jsme v polovině září, to jsem řekl dokonce září zase, že se ten chleba bude lámat. A to platí, protože dneska vidíme, že rostou čísla. To je prostě nespochybnitelný fakt. A já jsem se díval na přesné termíny nebo přesná data v minulém roce, jak nám rostly čísla. A přesně v tomto okamžiku nebo v té druhé polovině září nám začala ta epidemie skutečně velmi výrazně růst, 15, 2000, 3000 případů denně. A to bude velmi dobré srovnání skutečně, jestli směřujeme tím stejným způsobem jako v minulém roce, anebo nikoliv. Už dnes vidíme, že ta data jsou výrazně nižší než v minulém roce, takže pokud se to podaří udržet, zaplať pánbů, a pak si myslím, že můžeme říci, že skutečně ta situace se nezhoršuje a negraduje tak, jako jsme zažili před rokem.
Co firmy, ty se taky měly testovat při incidenci 25? Myslím, že jste o tom mluvil někdy
75.
No, ale na konci června jste řekl 25, včera jste řekl 75. Pane Válku, víte, co se stalo?
Ne, vždycky jsem už řekl 75 na 100 tisíc. To odpovídá nějakému doporučení odborníku a takto jsme se o tom bavili vždy i zástupci zaměstnavatelů. A tam ale skutečně zatím ještě nejsme. A tím neříkám, že k tomu nesáhneme, ale i odborníci říkají, že ty antigenní testy, o kterých hovoří pan profesor Vále, skutečně mají větší význam při vyšší virové náloži, než při této, kde jsme ne.
No a pane Válku, není čas začít preventivně raději testovat? Není to lepší, než čekat na průšvih?
Je potřeba si říct, co si od toho preventivního testování slibujete. Pokud chcete od preventivního testování pomocí těch samotestovacích antigenních sad zjistit k určitému datu, jaké je množství pozitivních v nějaké komunitě, tak ty testy musíte opakovat zhruba jednou za 4 dny a musíte udělat alespoň 3x po sobě. To jsou studie z Motola, z Fakultní nemocnice Brno a z dalších pracovišť, pro které proběhly v první polovině letošního roku a opakovaně to dokázali. Tím zvýšíte citlivost těch testů Jenže problém je tam pořád, že ten test musí být kvalitní, že ten odběr musí být kvalitní, když ten odběr není kvalitní, test nemůže vyjít, a že pak to vyhodnocení toho testu musí být kvalitní. To znamená, stejně ty testy mají pořád kvůli těmto subjektivním faktorům nízkou citlivost. Ale vy zjistíte nějakou míru promoření a můžete říct, ta míra je taková nebo maková. Teď jsme zjistili, že ve školách je míra promoření malá a já dostanu od profesora Duška, zatím je nemám, ale slíbil mě to, možná už je má v mailu, data, která mě velmi zajímají. Porovnání škol, kde bylo prováděno PCR a kde byly ty antigenní testy prováděny, a mě zajímá, kolik procent pozitivních bylo, když se dělal PCR test, který je s vyšší citlivostí a přesnější, a odpadají ty subjektivní faktory, a kolik jich bylo procentuálně pozitivních, když se dělá antigenní. Pokud, když dělá se PCR test, jich bylo procentuálně pozitivních více, tak to plošné antigenní testování bylo daleko méně účinné a daleko méně nám poskytlo přesné informace. Co se závodů týče, tak tady to testování má sloužit k ochraně těch zaměstnanců, aby se mezi nimi nešířila nákaza. To je uzavřený kolektiv. Takže pokud v tom kolektivu mám naočkovaných 80% zaměstnanců, jsem v té situaci, kterou chci mít v republice, a tím pádem nevidím důvod, proč by se tam mělo cokoliv dělat. Pokud tam mám, řekněme, 60% zaměstnanců naočkovaných a dalších 30, co prodělali nemoc, zase jsem za vodou. Proto chceme ty protilátky, protože pokud část těch zaměstnanců má protilátky, tak zase je ten kolektiv bezpečnější a riziko, že se tam nákaza bude šířit, je daleko menší.
A musíme si říct, co je dost protilátek?
Ne, nemusíme.
Třeba ještě studie,
ne,
přece.
Ne.
Paní Maříková, jste v tom zajedno s panem Válkem?
Určitě ano, a souhlasím s tím, že bychom měli uznávat protilátky. My o tom mimochodem budeme i zítra vést diskuzi na plénu Poslanecké sněmovny a ono to vyplývá i z logiky věci. Já vám tady uvedu malý příklad, kdy budeme mít dva pacienti, řekněme jim pacient A a pacient B. Ten první pacient mu byla zjištěna pozitiva, že je covid pozitivní pomocí PCR testu, je tedy v registru krajské hygienické stanice, tak tomu je uznávána jako důkaz, jako doklad prokázání bezinfekčnosti, že prodělal covid, že má protilátky 180 dní. Pak tu máme druhého pacienta, který sice třeba neměl příznaky, není si toho vědom, ale tak tuší, že třeba mohl covid prodělat, nechá si udělat sám test na protilátky, který mu vyjde pozitivní, že skutečně covid prodělal. A jak pacient A, tak pacient B budou mít stejnou hodnotu protilátek, ale tomu druhému to uznáno nebude. Tak myslím si, že toto je trošku diskriminační, ani to nedává logiku, pochopilo by to i dítě na základní škole. Takže já jsem pro uznávání těch protilátek a určitě souhlasím, co řekl tady profesor Válek.
A já vám moc všem děkuju za diskuzi. Naschledanou a dobrou noc.
Díky za pozvání, dobrou noc.
Díky za pozvání, krásný večer.